Agora, en Cuac FM, conectamos con Radio Pardiñas, en directo desde Guitiriz.
As drogas enganchan. A radio tamén.
As quitas.
A Coca-Cola.
A farlopa.
A azúcar.
As pipas máis que a farlopa.
Consume Radio Pardiñas.
Vale, podemos comenzar, pues, si te nos presentas y nos dices cando naciches y onde naciches.
Bueno, a luz primeira foi a la 1950. Foi en Uruguai, en Montevideo, porque son fillo da Galiza emigrante. Pa min unha fortuna, porque sempre me sentín e me sinto ligado a Latinoamérica no seu xeito de ser, na súa mística e filosofía da vida. Bueno, meus avós están ali soterrados, os maternos, teño primos, tíos, meus pais logo viñeron para aquí, para a Costa da Morte, e ali desenvolvín a miña infancia e adolescencia.
Como era a túa parroquia aquí na Costa da Morte cando volviches? Que recordos tes desta Galicia rural dos anos 50?
Bueno, moi distinto a donde vivín a maior parte da miña vida, que é a Terracha. A Costa da Morte, pois, concretamente Tella, os pinares de Tella, que me fan lembrar o himno galego, pois a importancia da madeira, do agro, do maínzo, das favas, etc. Meu pai era camioneiro, pero miña nai pois gustáballe moito o que é o agro, e a maior parte da veciñanza da miña parroquia de Tella pois dedicábase a iso. Tiven a fortuna que a miña nai gustáballe moito a poesía de Eduardo Pondal, e entón collín o agarimo polos pinares de Tella, polo mar, pola música do mar da Costa da Morte, pois gracias a ela. Eu sempre digo que todas e todos temos un río da nosa nenez, e o meu río, pois claro, é o río Anllóns, o río tamén de Eduardo Pondal. E íamos moito á playa, ali a Balarés, a Corme, meu pai era de Corme, a Laxa, Malpica. Para min, claro, a Costa da Morte pois é un eido fermoso, sobre todo pola unión que mantén e que ten co mar, cos pinares e coa natureza en xeral. Realmente é unha comarca de Galiza pois totalmente emparentada coa natureza. Eu lembro nas noites pois escoitar a música do mar, da ría de Cormelaxe, vai conmigo esa música e, sobre todo, ese mar, non?
Que ata que anos tiveches aí?
Bueno, tuve aí un descanso dun ano nunha parroquia de Coristanco, tamén en Bergantiños, porque, claro, estou falando da Costa da Morte, pero a Costa da Morte, Bergantiños, Soneira, son o mesmo. Pois ata os 11 anos, tuve aí un ano en Valencia de Coristanco, uh-huh. E logo xa fun pa Santiago a estudiar.
Podes contarnos un pouco como foi esa transición e como atopaches Santiago daquelas?
Bueno, Santiago para mí foi un mundo, porque tuve a fortuna de chegar nun momento bueno, así máis reaccionario, no sentido que estábamos nunha dictadura. E logo tuve a fortuna de vivir sobre 1968, pois a revolta, os tempos novos, que naceron na universidade. Fui un amigo de Xerardo Moscoso, de membros de Voces Ceibes, e desta semana estuve en Comiro Casabella, que ahora vive aquí preto da Coruña, e tuve en contra, claro, dos meus, chamábamos de superiores, xa a palabra é horrible, pois en contra, pois tuve sempre contacto e comunicación con aquela xente. Levei o profesor, para min, o gran profesor Xosé Manuel Beiras, que estaba empezando a Facultade de Económicas, unha revolución no mundo da Universidade de Santiago. Levei no ali ao ximnasio de San Martiño a falar, e bueno, fui un amigo de Ramón Piñeiro, e así de xente que me abriron a Galicia. Daquela dubidaba en ir a América, marchar pa América. Tuve problemas no seminario, e meus avós, vente pa aquí, vente pa aquí, que aquí queremoste. Pero dime conta que aquí facía falla en Galiza, pois tamén xente que tirase polo noso povo, que amase a nosa fala. A min botaronme do seminario porque dicía que o galego era un idioma e lle daba importancia. E ademais, claro, como era nacera en Uruguai, non entendían que aprendese galego. Puxeme a aprenderlo cando tiña 14, 15 anos, con Manuel Espiña, outro egrexio galeguista que traducía o Evanxeo ao galego, e fomos grandes amigos. El despois rematou na Coruña. E xa digo, ali pois tuve en contacto pois cos de Voces Ceibes, mesmo fixemos algún concerto con algún deles, Xoán Rubia, que tamén é ligado a Voces Ceibes, seguimos sendo amigos, pero sobre todo aprendín deles pois eso, o amor, o agarimo a nosa terra. E como moitas veces as galegas e os galegos, por desgracia, despreciamos a nai terra, a matria, non? Mesmo na igrexa naquel tempo, excepto algunhas personalidades, homes bos e xenerosos, como Espiña, Torres Queiruga, Barreiro Fernández, etc., pois despreciaban tamén a nosa fala e o noso idioma, non? E bueno, aqueles contactos con Xosé Manuel Beiras, acudía ao seu piso ali a Rúa Xelmírez, pero xa digo, as agochadas. É triste a vida, pero don Ramón Piñeiro, un home tan, utilizando terminoloxía da igrexa, tan ortodoxo, pois tiña que ir as agochadas a xunto del. Era un pecado pos cregos. E bueno, Ramón Piñeiro tuvo a súa importancia, abríome a xente de Galaxia, sobre todo de Vigo, por exemplo, Xaime Illa, mismo o que celebramos este ano, Fernández del Riego. Bueno, un pouco estaba abríndome pois a este océano, a esta inmensidade da nosa creación, da nosa literatura, etc. E de feito por eso botáronme despois do seminario, e tuve a fortuna de que un bispo tamén galeguista, daquela Miguel Anxo Araúxo, de Ourense, bispo de Mondoñedo, pois quixome e levoume para Salamanca, e rematei estudiando en Salamanca, non?
Como te costeabas eses anos de seminario, de estudio? Tiñas alguna beca ou tiñas que buscarte ti as...?
Bueno, costoume, pero tuve sorte. A miña trastadas axudáronme. Vamos a ver, éramos 6 irmáns, éramos porque non é xa morreu, somos ainda 5. Meu pai camioneiro, miña nai cosía, hasta cosía para estes ora famosos, pero daquela ás 5 da mañá, ás 6, levantábase para os da Coruña, Inditex, pero daquela non existía eso. Pero o señor Amancio Ortega, o señor xa traballaba, mulleres máis ben, costureiras nas casas, entón dicille, tal día tesme que ter 2 pantalóns rematados. E bueno, traballaba deso, cobraba daquela maneira, bueno, o señor estaba empezando. No, tal. E meu pai camioneiro, que tamén era duro e bravo. En Montevideo fora taxista e logo aquí en cando tornou á Costa da Morte, pois camioneiro e morreu sendo camioneiro. Entón eu tuve unha beca, pero así chegou un momento que non me tuveron tamén contacto ou tuveron influxo todas estas escritoras e escritores da Terra Chá, perdón, de Santiago, e empecé un pouco a descubrir que bueno, que a dictadura non era o ideal. E bueno, e rexeitei a beca que tiña por vir do goberno da dictadura, rexeiteina. Pero meu pai normal, cabreouse. E dixo, pois a ver como estudias. Porque, bueno, éramos varios daquela había poucos institutos. Un irmán meu estaba en Santiago, outro en Carballo. Bueno, estábamos estudiando todos. E entón era difícil e complicado. O sea, na miña familia, pois, costaba. Pero, bueno, xa sabía por outros colegas que indo no bran ao estranxeiro, daquela era doado, pois podíamos ir traballando. E así fun. O primeiro ano que traballei, gracias a Deus tamén, na Coruña, que enamoreime bastante desa cidade. E traballei na Coca-Cola, coñecín o arquitecto que fixo ali a... Por eso entrei, o arquitecto que fixo a obra da na Avenida La Vedra, a obra da Coca-Cola. Uh-huh. Vale. E traballei ali, e bueno, pasaba ben, ca chavalada, íbamos de festa, despois de traballar, e traballei tamén na Solana do Hotel Finisterre. Ali non vou dicir coñecín, pero bueno, tocámonos moitas veces co goberno que paraba ali en agosto cando era Franco estaba en Meirás. O goberno tiña un consello de ministros en Meirás, paraban ali e bueno, cruzábame co señor Carrero Blanco, con todos aqueles ministros. O que é cruzarme, bueno, ali estaban. E traballaba na Solana, tiña maestrato ca mocidade, sobre todo pa que entrase na sala de festas, etc. E os que iban ali a piscina, a Solana. E xa digo, foron os primeiros anos traballando. Pero despois, bueno, ganabas moito menos, xa empecé a ir afora. O primeiro ano fun a unha fun a Bruxelas, pero paguei a novatada, era o primeiro ano que iba afora, e non atopei traballo en Bruxelas. Pero bueno, tamén me daba vergonza virme. Meu pai, que marchei en contra del de tal, pois, a que armaría. Daba a razón que estaba pintando a Mona, coas miñas trastadas. Pero, bueno, entón entrei nunha comuna que me costou. Tuve que decir que iba a facer un traballo de investigación. E estuve ali, aprendín moito. Aquí ainda estábamos na dictadura, e ali atopeime, convivín, pois, daquela hoxe parece unha cousa rara, por exemplo, con mozas e mozos de cor do norte, e sobre todo do Congo belga, etc. Non? E abrirme, por exemplo, tamén algo complicado daquela, pois a xente que tiña unha ollada da vida, pois, desde Marx. Recordo que cando vin pa aquí trouxen libros de Carlos Marx que estaban prohibidos, de sexualidade de Reich, bueno, de libros que estaban aquí prohibidos, non? Tuven problemas na fronteira, pero bueno, algún que colleron, pero todos non. Bueno, non conocían moito de que iba alguna cousa. E logo fun bran para Siemens, para Alemania, para Múnich. Aí conocín o drama horrible, fun algún campo de concentración de visita, o drama horrible da ditadura, do nazismo, etc. Reafirmeime ainda máis na barbaridade das ditaduras. E logo tamén estuve en Suiza, en Flaville, bueno, a Suiza alemana, traballando, outro bran. Estuve tamén en Zaragoza, nun colexio maior. Estuve aquí en Azuqueca de... Bueno, aquí, máis preto, en Azuqueca de Henares, preto do aeroporto de Madrid. Estuve en outro bran en Madrid, traballando. Pero bueno, para min eso era casi unha universidade. Porque, claro, os primeiros anos, depois xa morreu Franco, pero os primeiros anos, bueno, casi todos os anos que estuve, eran da ditadura. Casi todos. E xa digo, é fora totalmente, non só para ler, sino para saborear e agradecer a liberdade, non? A liberdade. Cocos que aquí nos metían na cabeza, pois non eran tales, non? E para mí foi unha maravilla. E o mundo do traballo tamén. Daba a casualidade que había bastantes latinoamericanas e latinoamericanos tamén que estaban estudiando, sobre todo, en Madrid, en Barcelona, e que como a min, e como a moitos como a min galegos, non iba eu solo, pois estaban tamén traballando para despois estudiar, e facíamos pois amizade, comunidade, vivíamos xuntos en pisos, etc. Para mi todo eso pois era unha verdadeira universidade.
Vale, pois se queres agora se vamos a cando rematas no seminario, que foi no ano 75 ou
76
mesmo. E xa co destino que te dan e como foi a chegada aquí, a Guitiriz, nese momento.
Bueno, obrigáronme un ano antes a virme pa aquí, a facerme cura incluso, obispo, porque, bueno, tiña que facer aquí un cambio en Guitiriz na Terracha, porque tiña permiso del para ir un ano pa Madrid, pa un barrio Bilbao, ali en Madrid. Había ali unha comunidade donde había varios creadores, mismo de óptica marxista, sí, e que eu ia a miúdo por ali. Tiña amigos ali e estudiaba en Salamanca, Salamanca e Madrid un paso, non? Entón tiñalles prometido ir un ano para ali, un curso. Era un pouco, había, creo, sobreiros ali, un pouco, bueno, para min, como sigo dicindo, era a verdadeira escola, non? As facultades que eu máis me molaban, máis que estudiar e apretar os codos, que, bueno, tamén o fixen. Realmente, en Salamanca, fun delegado de curso que me trouxo problemas, tamén é un capítulo a decir, delegado de curso tanto en Santiago, por eso tamén tuve problemas cos rectores, profes, etc. E Salamanca tamén fun delegado de facultade. Tuve nese tempo delegado de facultade a fortuna de conocer, digo así, en Santiago Cardeal Quiroga. Xa sei que hai moitas fotos por aí, e é verdad, entrando co palio con Franco na catedral. Pero no do galego entendeume. E cando me botaron do seminario, el antes dixo, non, non, mando cheu pa Madrid estudiar. Pero aproveitaron que el daquela era o presidente dos bispos de España, estaba en Roma pa botarme, en contra del. Mesmo despois, cando chegou, morreu xa daquela, chamoume para explicarme, para que lle explicara como fora a expulsión. E o cardeal, bueno, empezou a falar de Otero Pedrallo, era de Ourense, de Vicente Risco, como tuvera relación con eles, e molaballe o que eu pensaba do noso idioma, así de claro. Pero bueno, xa sei a súa historia de adito réxime, que era o que triunfaba daquela nos tempos da dictadura, non? Pero bueno, tuven que falar moito con ele porque era delegado, delegado dos delegados de curso. En Salamanca tamén, desde o primeiro ano, empecé a ser delegado. Entón empezou a haber choques, gracias a Deus, entre a Igrexa e o franquismo en tempos de Tarancón, sobre todo o intento de expulsión do bispo de Bilbao, Añoveros, etc. E tuve en relación tamén con Tarancón, que tamén hai os seus máis e os seus menos. Pero bueno, entendeu a nosa postura en Salamanca de rachar coa dictadura ali no, na facultade. En Santiago chegaronos a, na Semana Santa, tuvemos que dar todos na casa. Logo só viñemos a examinarnos a fin de curso. Houve unha ruptura total. En Salamanca tamén tuvemos percances gordos para denunciar o réxime e pedirlle aos bispos que rachasen co concordato. Co concordato, non? E traíamos xente, por exemplo, estou pensando ahora ali en Salamanca, Gregorio Peces Barba, por exemplo, xente, chamamos da oposición, daqueles abogados de Madrid que houbera aquela desgracia, pois tamén tive en contacto con algún deles, etc. Viñan dar charlas ali a Salamanca, a universidade. Nos podíamoslo facer porque era unha universidade da Igrexa. Entón aí había un espazo especial. Na Universidade Civil non podía. Entón, por un lado, tiñemos moito contacto cos estudiantes galegos que estaban nas outras facultades, e por outro lado tamén con estudiantes.
Creo que chegaste de Sartera hasta unha revista,
sí,
unha publicación en galego, como se chamaba?
O Sacho. Tuve unha fortuna tamén, doume clase, que daquela xa non está entre nós, e doume clase un profe de Ourense, historiador, Francisco Carballo, que foi senador ou deputado aquí en Galicia polo BNG despois. Axudábanos. Tiñamos misa en galego. Misa en galego.
Estamos falando do ano 75, 74...
Sí, 73, sí. Tiñamos misa en galego. E tivemos algún problema, mesmo daquela estaba, eso está por aí escrito, non? Estaba de profe tamén o que foi despois cardeal de Madrid, Rouco Varela, e non, o idioma galego non entraba e non viña. Cando non estaba Carballo, quedábamos sin misa, porque non tiñamos que non la dixese en galego. Tiñamos a revista Osacho, levábamos, por exemplo, a Manuel María, a Novo Neira, tiñamos unha asociación, Osacho, moi ligados a Galicia, pero non só os que íbamos pa curas, senón todas e todos os galegos que queríamos. Pero aproveitábamos os locais da igrexa, porque senón estaría prohibidísimo, para manter toda esta actividade, non?
É curioso, non, como a igrexa aí foi unha axuda, mentres que o réxime non...
Polo convenio que había, non? Polo convenio que había. Bueno, abusou en moitas cousas, abusou, pero nese aspecto, sí. Estou falando así dunha cousa concreta. Nesa cousa, sí. Sí.
Falache xa un pouco dos crevos obreiros que coñecites en Madrid nesa década. Que nos podes falar tamén dos crevos rurais en Galicia, como Moncho Alcácer, cura das Encrobas, cando coñeciches, como...
Bueno, Moncho, así xa que eso, son que son, pa min é un santo. Tuve a fortuna, precisamente a familia del tivo aquí unha casa en Guitiriz. Tiño escrito sobre ese tema. Pero tuve a fortuna de conocelo cando estudiaba en Roma, porque había un amigo, colega del, que tamén estudiaba en Roma, de Tella. Entón viña a miúdo no Brán, nas vacacións, viña a ver o seu amigo e víamonos ali en Ponteces, en Tella.
Antes de que se fixera cura,
Ele e eu. E conocino. En Roma había un grupo, os irmandiños, un grupo maravilloso de rapaces que iban, estudiaban, algún chegou a Croega, outros non, tamén na liña galega, non? Realmente tuvemos sempre, estou mesturando todo, pero, por exemplo, unha das razóns tamén polas que me votaron e seguín adiante, é que tiñamos en Santiago reunións. Pois mira, dende Carlos Casares, que tamén estudiou pa cura en Ourense, a outros, máis ben de Ourense, da Ribeira Sacra, etc., algúns deles, os Peleteiro, por exemplo. Tiñamos xuntanzas, algún tamén de Barcelona, non? Xente que estudiábamos, moitos que queríamos ser curas, e outros que non, pero que nos xuntábamos, pois, aí estaba apoiándonos Francisco Carballo tamén, pois, para un pouco afondar máis, querer máis a Galiza, a nosa fala, o noso pobo. Xaime Illa, de Vigo, axudounos, etc. Estou lembrando agora, non sei se é unha anécdota, o día que, o día que mataron a Carrero Blanco, íamos camiño en tren de Vigo, eu desde Salamanca, bueno, eu e algúns colegas desde Salamanca, no tren. Íamos pa Vigo que íbamos falar Beiras. Pero claro, xa topamos todo pechado, Vigo tamén, e xa suprimimos todo aquilo. Bueno, tivemos entre nós, pero non aquilo algo máis aberto. Pero bueno, iba a falarnos Beiras. E xa digo, para min os gregos rurais e tal, vexo que temos, e ainda máis tamén, temos que afincarnos máis nesta vida de marxinación na que viven moito das nosas aldeas, non? E sobre todo que parece que vivir na aldea estáse superando algo, a pandemia non sei se fixo cambiar un pouco, que vivir na aldea que é o último, cando as esencias do noso povo medran no rural. Eu dende sempre, antes falei como estudiante, tiñamos esas reunións e falábamos do rural, mesmo Beiras, o atraso económico de Galicia, etc. Pero seguín sempre tendo xuntanzas, pertenezco ao movimento Irimia e a Romaxes, que tamén xa levamos anos con isto, décadas, e xuntámonos e loitamos pola dignidade do rural. E para min xa digo, é fundamental. Agora mesmo estamos traballando desde Xermolos coa rede Aldear, que son, aquí fan unha diferencia, a min a primeira xuntanza extrañoume, son da asociacións da provincia de Lugo e Ourense, porque diferencian entre Lugo e Ourense e o primeiro mundo de Galiza, que é a Coruña e Pontevedra. E dime, non ves os festivais, Alfonso? O que axudan a Pardiñas e o que axudan a outros, bueno, sí, algo de verdade hai. E tal. A Rede Aldear, unha maravilla, estou aprendendo moito nela, non? E temos tamén aquí na Terra Chá tamén colectivos que traballamos un pouco para reivindicar o rural e as nosas aldeas. Eu aprendi de Manuel María de que tiña que coñecer o maior número posible de aldeas do país. E ando algo neso. Xa coñezo algunhas, poucas, pero penso que vale a pena. A veces teño ido a centros de ensino a decirles que teñen que superar ese complexo, escoitar máis avoas e os avós, porque, xa digo, quen conservou a nosa fala? O rural, a nosa cultura, a nosa artesanía. Xermolos traballa moito coa artesanía, a nosa música, o rural. E vale a pena porque non hai que mirar por outro lado. A nosa cultura está nas aldeas. E costa a veces, que a veces levantan a man as rapazas e os rapaces, e dime, pero bueno, costa lles creelo, porque parece que falar galego que era de menos, non? E aí a Igrexa tamén tuvo e ten. Houve excepcións, falei de Espiña e falei de Araúxo, o bispo que me acolleu a min aquí. Eu mesmo estou en Guitiri, pero tive nomeamentos, e ata houve protestas na rúa, tive nomeamentos de ir pa Ferrol, de ir pa Costa, pa Mariña, pero bueno, renunciei porque sabía que ainda me quedaba por facer alguna cousa aquí. Non quixen irme, non? Xa digo, dudei nun momento cando tiña 18 anos, 20, en ir pa Madrid, cura obreira, etc. Pero despois apostei por ser grego da aldea, non?
Como é Guitiriz cando chegaste aquí no ano 76? Como era esta vila, que era as ideas que traías ti para exercer aquí de grego?
Bueno, un pouco asemellase a Terra Chá e o rural do país. Eu realmente o primeiro día que vin xa tiña apalabrada unha xuntanza no bar Gaibor, como cidade. O sea, a miña liña é Araúxo Sabío, quizás influío Araúxo falara comigo en Salamanca moitas veces tamén. O sea, a miña preocupación de que nas aldeas e nas vilas a xuventude estaba marxinada, como se había que ser adulto para participar nas festas, para asociarse, etc. Eu son dos que penso que dende nenas e nenos temos algo que achegar. Entón, sempre lle dicía que eu quería traballar tamén coa mocedade. De feito, o ser delegado en Santiago, en Salamanca, tuve que traballar moito coa mocedade e explicar que por facer unha folga non éramos violentos, nin cousas así. Nos fixemos unha folga en Santiago, dixeno antes, mandáronos a todos pa casa, e fixemos folgas en Salamanca, prohibidas, claro, era unha ditadura, pero defendíamos o dereito a xuntarnos e a expresarnos. Pero iso que estou falando así máis na política, pois tamén eu descubría na sociedade, non? Que non se tiña en conta a mocidade. Non se tiña en conta a mocidade. Entón, cando vim para aquí, xa digo, o primeiro día, xa tuve unha xuntanza para ver o que querían e o que pensaban. Daquelo que querían, e me dixeron, era facer un cineclub. A idea da asociación cultural foi miña, pero era un cineclub. E bueno, vin como nos outros sitios que dábanlle máis importancia á capital do concello, ás vilas, que o rural. Vin que gracias a Deus se superou, eu loitei tamén por eso, había como unha tensión entre a vila de Parga, que antes o concello estuvo ali, e a vila de Guitiriz, e vin un pouco eso, máis ben desigualdade, cara á muller tamén, cara ás mulleres, que como que non tiñan que ter máis protagonismo, non sei, un pouco así. E a igrexa, xa digo, moi castelán, e tamén marxinando un pouco aos leigos, como ainda sigo un pouco marxinando no sentido de que lles costa asumir, pois eso, de que as mulleres poden chegar a ser cregos, eu penso, ou tamén que os cregos poden casarse. Ora mesmo non somos casi cregos, algún ten 30 parroquias, e penso que era o momento. Eu penso que escribí no último artigo no Progreso. Dicía que se o Papa Francisco tuvera máis os brazos abertos, e non o grupo que hai ali alrededor del, que son moitos europeos, pois hoxe se cadra abría as portas. Dixen o día que o nombraron, e penso que non me equivocaría. Pero bueno, dicir eso aquí na igrexa daquela en Guitiriz era un pouco escandaloso. Logo me colocaron a etiqueta de crego comunista, así, pero por estas cousas, non?
Despois, din tamén que pouco de chegarte aquí, en algunhas aldeas do rural, tiñan un problema, creo que con alguna eléctrica ou algo así, que ainda fora de se manifestar, vos, que nos podes contar?
Sí, realmente, bueno, a nosa asociación sempre estivo ligada ao social, a loitar contra a desigualdade e tal. Daquela estaban, era o momento de abrir as granxas, de facer granxas, explotacións máis grandes, e non había luz. Fenosa non daba luz que pagaban. E realmente foi unha reivindicación de xente de Xermolos. Daquela había, por unha parte, a Asociación Xuvenil e a Asociación de Maiores, Raíces e Cañotos. Entón, nas Raíces e Cañotos apuntáronse dende o principio moitas e moitos labregos, adultos, claro. Entón, denunciamos a Fenosa. Tivemos varias xuntanzas na Coruña, dicindolle que non había dereito, e o Concello, primeiro fomos ao Concello, e non nos fixo caso, pero despois xa a cosa foi medrando, denunciámolos, trouxemos un notario para medir a corriente que recibía nas explotacións gandeiras e nas casas, e ao final Fenosa deu-nos a razón e mellorou o tendido eléctrico. Logo traballamos máis ben con xente de Lugo, pero apousando aquí cos, para un pouco buscar máis dignidade para os discapacitados e discapacitadas. Case que non tiñan nin carné algún, nin carné de identidade. Algún adquirimos de unha silla de rodas, etc. E traballamos, eu mesmo tamén dando clases, con preescolar na casa. Porque daquela hasta os 6 anos non iban as nenas e os nenos. Entón, nós tiñamos xuntanzas, máis ben eran as nais e os pais, de Labrada, dos Vilares, de San Salvador, tiñamos xuntanzas para que nos axudasen a darlle algo de ensino ás crianzas, non? Quer dicir que nos comprometíamos co social, non?
Queremos que non era unha asociación solamente cultural.
No, sempre foi sociocultural. Sí.
Incluso político, non?
Sí.
Para mellorar as
sí, porque che poñían etiquetas e colocabanche e peleábanse contigo, pois, desa maneira, non? Logo non sei se, cando foi o follón do Casón, pois realmente o alcalde, que tiveramos tamén, era do PP, problemas con él, a veces, gordos, polos locais, sin embargo, acudío a xunto de nós para que nos puxésemos ao frente para pararlle o paso ao Casón, aos bidóns
que,
do Casón que viñan.
Os bidóns do Casón a esta comarca.
A Guitiriz, sí. Viñan pa aquí, aquí hai un campo militar e viñanos enterrar aquí, dicía. Quén sabe? Quén sabe? E cortámolos aquí, foi un follón moi grande, bueno, eso saleu en todos os medios. Cortámolos aí na entrada, viñeron antidisturbios de Castela. Sí, sí, non deixamos pasar. Daquela non había autovía, era a Nacional Sexta, estuvo cortada, que, bueno, un delito grande, tá? Tuvo cortada moitas horas. Sí. E acadamos que non viñese. Xa estaban entrando. Pois chegou un momento que, de noite, que aproveitaron, estaba o exército, estaba, bueno, quen podía con todos, con tantas forzas. E aproveitaron que nos deitamos algúns de madrugada para pasar. E cando nos lo dixeron, xa estaban en Rábade, e de Rábade iban a Vilalba, pero conseguí, me logo pasou que foi pa Mariña, pa Lúmina, a guerra que pasou ali, non? Bueno, falando de Moncho Valcárcer, para min foi sempre un modelo a seguir no meu traballo, na, sobre todo no momento que estuvo aquí nas Pontes, mesmo visiteino, acompañeino, sobre todo o seu compromiso con o noso povo, coa nosa identidade, non? E sobre todo, claro, tanto na política como na Igrexa, pois el entregouse sobre todo para que as persoas pudesen vivir con máis dignidade, a xente máis vulnerable, loitou pola igualdade, etc. Tivemos a mala sorte de que se nos foi demasiado novo, e logo, bueno, unha persona, xa digo, máis ben relacionada na súa infancia coa vila, coa capital, sin embargo, eu vía que estaba totalmente pois entregado nas parroquias da zona das Pontes, no rural, como estuvo antes pois na zona da Coruña. E xa digo, é un exemplo en todas as ordes para imitalo, para un pouco pois traballar para que haxa máis igualdade no noso país, non?
Moi ben, pois si queres volvemos a Nitiriz e se nos queres contar como naceu Xermolos, cando e un poquinho a cronoloxía do nacemento da asociación.
Ben, Xermolos un pouco naceu, xa digo, a remates dos 70, polo 76, etc. Ao principio duvidamos do nome, tiña unha estrutura donde había demasiada diferencia entre a xente maior, adulta xa, e a mocidade. Logo xa nos centramos só nunha asociación, Xermolos. Tuvo sempre un carácter de compromiso pois co social, non concebimos a cultura se non é unha ferramenta para crear ben, para crear igualdade, para crear xustiza. E, de feito, sempre consideramos a noso berce rural como unha riqueza, nacer na aldea, asumir pois a nosa fala, a nosa artesanía, a nosa cultura, pois axudounos, xa digo, a medrar. Axudounos a medrar en ben, en identificación con noso povo e con noso país. Fómonos adaptando, según os acontecementos da sociedade. Ao principio era dictadura, logo unha transición que non foi totalmente democrática, e logo xa pois xa anos de máis liberdade en terreos políticos, pois bueno, axudáronos un pouco a centrarnos máis na cultura como un xeito, un medio de medrar en ben. A cultura sigue sendo, por desgracia, pois algo relativo no noso país, está desprestixiada pola política que está gobernando, e entón pois moitos colectivos, moitas asociacións están pasando mal porque non atopan canles para seguir medrando e seguir traballando un pouco polo ben do país. Penso que toda a sociedade e a política, os gobernos, desde os locais ata a Xunta, debían de valorar máis e apreciar máis o traballo que fan as persoas dedicadas á cultura, non? Vémolo nos libros, véndese moi poucos libros na nosa fala, se comparamos cos libros que se venden en euskera ou en catalán, e así un pouco en todos os eidos, en todas as parcelas da nosa cultura. E xa digo, penso que aí hai que facer un esforzo e apreciar máis o traballo do voluntariado.
Xermolos, tivestes apoio polo, así no comezo, polo concello, por algún, ou fustes o vosso aire todo o rato?
Bueno, tiñamos que dar un pouco a historia dos concellos. Dependeu dos alcaldes e alcaldesas, dependeu, non? Non todos foron iguais. pero más ben tuvemos debate, tuvemos tensións, loitas, por exemplo, polos locais, non? Desde o comezo. Costoulles compartir locais con nosoutras e con nosoutros. E logo, bueno, algún concello colaborou máis con nós, e quizás agora os que máis actualmente, non? Penso económicamente. Pero é difícil. A relación de colectivos, asociacións, institucións adoita ser complicado e difícil. E para Xermolos tamén foi, pero bueno, son campos distintos e hai que darse conta deso.
Se queres, podemos empezar a falar un pouco do nacemento da Festa Feira da Música e as Artes que Pardiñas. Como chegaches a esa idea, cando naceu, cando Xermola o Festival de Pardiñas?
Bueno, Xermolo xa a idea. Xermolo case desde o principio da asociación, porque, como dixen, eu laiábame de que as comisións de festas, a poboación, a veciñanza non valorase máis o esforzo, o traballo posible da mocidade, que podían achegar ideas, iniciativas, etc. Entón, dende o comezo, empezamos a petar na porta das comisións do concello para que realmente tivesen en conta a creación, a creatividade da xente nova, non? Logo tamén o estilo de música non nos gustaba, non? A veces escoitábase máis nos nosos campos da festa música da lá de Andalucía que a nosa propia, que estaba ausente. Entón, metémonos aí para que estuvese presente a nosa música, o noso teatro, a maxia, bueno, todo o que é a creatividade galega, pois, nas nosas celebracións, non? Sempre é verdade, en unión e comunión con outros povos. Nós tamén queremos, pois, disfrutar coa música de todos os povos do mundo, a ser posible, non? Pouco a pouco. E empezamos xa dende o principio, pois, a ter relación con outras asociacións, estou pensando ahora nos de Moeche, que fan o festival en Mandiño, logo tamén en Guísamo, un festival que había, tamén en relación cos de Ortigueira na primeira etapa, ca banda de música, facíamos campamentos en Ortigueira, e tamén tuvemos relación con eles, etc., non?
Comentabas nunha entrevista que te fixéramos o ano pasado que antes de empezar co festival ti xa ibas cos rapaces e as rapazas de Guitiri de acampamentos tanto a Ortigueira como tamén nos comentabas a Corme, Valarés, sí. E con pouco aí te surdiu tamén esa idea de confluir todo nun festival, non?
Sí, bueno, porque para min o festival é atoparnos a familia de Pardiñas. E a familia de Pardiñas espállase por todo o mundo, porque a música pa min crea lazos, vencellos, e ali é feira e festa da música e da arte, ou sea, tamén a escultura, a pintura, todas as artes, non? A artesanía. Entón, crea unhas relacións, eu podía poñer exemplos, unhas relacións de amizade e de parentesco. Non? Entón, pois, eso, empezamos a ter relación así a través, sobre todo, de asociacións. Ali na Costa da Morte, por exemplo, os do Couto, non? A asociación que fai ali tamén aquel festival, non? Nas Letras Galegas. En Ortigueira, pois, a banda de Ortigueira. Empezamos a ter relación coas bandas E casi todas, e iso vai medrando, casi todas as asociacións agora intentan facer o seu festival. E eu vexo que nos contan, ai, moito aprendimos en Pardiñas, por noso, non? Pero bueno, son distintos formatos. Mesmo Ortigueira ten unha historia. Unha cousa era o Festival de Ortigueira, cando levaba a banda, logo levou no concello, etcétera, etcétera, non? Hai unha historia. Entón, en Viveiro mismo hai varias festas e varios festivais. Unha cadra conosa, a festa da Santa Cruz alá no monte. Ben, quero dicir que vamos aprendendo os uns dos outros, non? Pero sempre tivemos bon rollo. Chegou a haber unha federación de festivais, chegou a haber, en principio, logo desapareceu, pero sempre tivemos bon rollo e boa relación cos festivais, non?
Dis que cada un foi un pouco pola súa historia, se coñecían e tomaban exemplo un dos outros, pero Pardiñas é probablemente un dos festivais que agora mesmo quedan máis anos facéndose, non? É un dos veteranos de Galicia.
Sí, é un dos máis antigos, temos a nosa propia identidade, oxe, hai festivais moi ligados a empresas, é mesmo que teñen como primeiro enfoque o económico. Nosotras e nosotros, o primeiro enfoque é a comunión coa xente, coa paisaxe, coas artes, non? O sea que non buscamos que veña máis xente, senón que aquelas e aqueles que veñan que disfruten e que teñan un espazo